Сусретаня. Сусретаня.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naši gosti su obojskinje Marija Lazić, violinistkinje Bojana Pantović i gitarista Slobodan Milivojević, članovi muzičko-opersko-teatarske organizacije MOTO, koji će nastupiti u nedelju u Kolarčevoj zadužbini. A do 17 časova sa vama su Ivan Petrović i Teja Dimitrijević. Časova i 4 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, slušat ćemo tokom emisije muziku Ejtura Villa-Lobosa. Naši gosti su Marija Lazić, Bojana Pantović i Slobodan Milivojević. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan.
Dobar dan.
U nedelju promenadni koncert Kolarčeva zadužbina očekuje nas jedan interesantan program povodom 60 godina od smrti Ejtura Villa-Lobosa. Slobodane, koji program će se izvesti na ovom koncertu?
Dobar dan još jednom.
pozdrav za vas i vaše slušalce. Počet ćemo sa duom Bojane Pantović i Milica Milivojević. Sviraće pesmu Crnog labuda za harfu i violinu. Bojana Pantović je naša violinistkinja, a Milica Milivojević harfistkinja. Valcer broj, odnosno sledi etide broj 6, 8, 11 i 12, koja je originalno pisana za gitaru, da, a koja je Julija Bal, naša pijanistkinja, je to uradila transkripciju za klavir.
Inače, tako mi je slobodno izvijeti, tako mi je mislije da slušat ćemo, pošto ste mi doneli kontakt disk, Julije Bal, a upravo ovu kompoziciju, upravo koju smo čuli, čuli smo u vašem izvođenju, šta je to?
To je Mazurka Šoro, prvi stav iz Brazilske narodne svite.
Da, to ćemo imati prilike da čujemo na koncertu u nedelju. Dakle, osim muzike koju je transkribovala Julija Bal, to će nastupiti jedan sekstet, evo, pitaćemo Mariju, s obzirom na to da ona učestvuje u tom sekstetu.
Da, tako je. Mistični sektet je jedna prelepa kompozicija u kojoj zaista svi uživamo dok je sviramo. Kombinacija instrumenta je krajnje neobična. Naime, flauta, oboa, alt saksofon, gitara, harfa i klavir. Čelesta, ali mi ćemo u ovoj kombinaciji imati klavir. Da. Ta kompozicija, pošto najbrojniji smo u tom segmentu koncerta, tako da je to ostavljeno za kraj, nadam se da će vam se dopasti koliko i nam.
Koncert je promenan, dakle u 11 časova, veliki broj izvođača, koliko je to slobodan izvođača, možete da vidimo.
66, 7, 8, 9,
do 10.
Nas devetoro učestvuje, tako je, na koncertu, da.
Povod je godišnjica smrti Ejtora Vila-Lobosa, brazilskog kompozitora. Bojana, da li vas nešto posebno vezuje za brazilsku muziku?
Naravno, pa Brazil je moj drugi dom. Čisto pošto sam provela 10 godina tamo, a i često sam snimala Vila-Lobosa i u simfonijskom ansamblu, i tako da mi je to sve jako, jako blisko.
Da. Koliko je bliska muzika nekom srpskom mentalitetu, mislim na brazilsku muziku?
Pa ne znam koliko je baš bliska, možda čak uopšte. Zato što sve u vezi sa brazilskom muzikom i brazilskim mentalitetom verovatno dolazi iz tog portugalskog miljeta, reč koja se kaže saudade. Što znači, što je potpuno neprevodivo, što znači nešto kao čežnja i nedostajanje. Tako da Vila-Lobos, jako njegova cela muzika baš opisuje baš tu jednu reč koja je postulat nekako tog senzibiliteta muzičkog.
Da, nekako možda balkanska srpska muzika je okrenuta ka nekom drugom raspoloženju, ali svakako da čežnje i neke nostalgije uvek ima i uvek je prisutna.
Da, samo naravno, da. Samo što je jezik potpuno drugačiji, taj muzički.
Da. Da li je to bilo nešto što možda predstavlja problem dok se pripremaju kompozicije Vila-Lobosa, Marija?
Apsolutno ne. Apsolutno ne. Toliko smo uživali i jako nam je drago što imamo priliku da izvodimo uopšte tu muziku, i u stvari nam nije baš jasno zašto se kod nas češće ne izvodi. Zato što publika zaista divno reaguje, svima se jako sviđa, tako da, eto, mi se jako radujemo našem koncertu.
Da. Nekako brazilska muzika, kažem, i taj temperament možda je bliži gitaristima po pitanju nekih, da kažemo, Španija, španskog repertoara koji je itekako bitan da se svira na tom instrumentu.
Pa Ejtor Vila-Lobos zapravo je u stvari jedan od najznačajnijih kompozitora za gitaru, mislim. Njegove kompozicije predstavljaju stubove gitarskog repertoara, tako da u tom smislu njegova muzika se veže za gitaru, mada je on zaista, mislim, čovjek koji
je pisao
5 koncerta, recimo, za klavir i orkestar, koncert za harfu i orkestar, za gitaru i orkestar, zaista njegova muzika predstavlja odnosno njegovo stvaralaštvo predstavlja, mislim, stub brazilske kulture, jedan od stubova, naravno.
Da, tako od Marija očigledno da i gitaristi imaju i prilike još Vila Lobos.
Da, apsolutno.
Pijanisti sigurno sam da baš slabo sviraju, eto, danas ćemo čuti i snimke Julije Bal, koja je načinila jednu zaista impozantnu stvar, da je gitarske kompozicije transkribovala za klavir, što je stvarno jedan veliki projekat. Julija Bal je pre par godina bila gost emisije Susretanje, baš smo pričali o tome koliko je to komplikovano. Ne, sad što se tiče oboje, nisam sigurna da je muzika...
Što se tiče oboje, ja se prvi put susrećem uopšte sa ovom situacijom da mogu da izvodim bilo šta što je pisao Vila Lobos. Za obou, inače, ne postoji delo koje je napisao baš za obou, na primjer i orkestar ili tako.
Da, znači jedino kao član orkestra.
Jeste, kao član kamernog sastava ili da, za simfonijsku neko delo, pa kao član orkestra, da.
Slušat ćemo dakle danas muziku Ejtora Vila Lobosa, pa eto prilike da čujemo jednu od etida koja je napisana za gitaru, ovog puta u transkripciji Julije Bal.
Thank you.
16:15. Čuli smo jednu od etida Ejtora Villa-Lobosa u izvođenju Julije Bal. Inače, ove etide su originalno pisane za gitaru, ima i 12. Julija Bal je napravila transkripciju. Julija je jedna od izvođača koja će nastupiti na koncertu koji je u nedelju u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Program koncerta se zove Valsa Brazilijeira. Jesam dobro izgovorila? Tu i tamo, tako Bojena?
Da, skoro. Valsa Brazilijeira.
Da, ma, krenula sam dobro, ali onda sam se spotakla sam se o ovaj portugalsko-brazilski jezik. Naravno, čitav koncert je u organizaciji MOTO, odnosno muzičko-opersko-teatarske organizacije. Marija će nam objasniti suštinu postojanja ove organizacije, koji je cilj. Znamo da dosta koncerata je, ne samo koncerata, i predstava i muzičko igranih
dešavanja. Da, pa evo ovako, mi smo krenuli kao jedna, pre svega moram reći da se krenulo na inicijativu naše primadone Nataše Jović-Trivić, prosto nas par bukvalno prijatelja koji smo svi zaposleni u Narodnom pozorištu, došli smo na ideju tako u nekim neobaveznim razgovorima, u stvari smo shvatili da imamo razne ideje i koje bismo voljeli da sprovedemo u delo, koje se ne tiču direktno samo naše kuće Narodnog pozorišta i poslova koje tu obavljamo, već smo želeli da malo izađemo iz Beograda, da malo izađemo iz tih nekih prostora na koje smo navikli, gde uvek izvodimo, prosto radimo to što radimo. Tako da smo rešili da sve ideje koje nam padnu na pamet, da o njima razgovaramo i da vidimo, da nađemo neke načine da ih sprovedemo u delo. E, onda smo nekako se odlučili da naše delovanje podelimo u tri segmenta. Tako da imamo inkluzivni program, imamo edukativne i umetničke programe. Naravno, mnogo razgovaramo o svemu i svačemu, svašta nam pada na pamet. Mm. Nažalost, mnoge stvari nisu baš tako lako izvodljive. Na različite prepreke nailazimo, tako da moram reći da smo stvarno uključili neke sve moguće i nemoguće, snalazimo se na sve moguće i nemoguće načine da dođemo do situacije da realizujemo to što smo zamislili, a zamislimo uglavnom neke zaista divne stvari. Tako smo, na primjer, mogu da navedem par, eto. Tako smo, na primjer, što se tiče inkluzivnih projekata, imali divnu saradnju sa slepima i slabovidima, sa udruženjem slepih i slabovidih Srbije, pa smo nekoliko koncerata organizovali pod nazivom Svetlost muzike, zatim učestvovali smo na Belefu, napravili smo jedan inkluzivni koncert gde su naše kolege učestvovali na tom koncertu kao solisti sa nama. Znači, MOTO je organizovao jedan mali kamerni orkestar koji je pratio što nas, članove MOTO-a, što naše kolege muzičare, koji su u ovom slučaju bili, dakle, slepi i slabovidi ljudi. Zatim, posljednji projekat inkluzivni koji smo radili, koji je zaista bio potpuno fantastičan, naišao na divan odgovor i sredine i učesnika, to je bio projekat Dar različitosti u Dečijem kulturnom centru u Beogradu prošle godine. To su bile radionice, muzičke i glumačke radionice posvećene deci i mladima sa autizmom i smetnjama u razvoju. Dakle, mi smo se njima pevali, igrali, svirali, učili ih sve i svašta, da crtaju, da glume, da plešu. U tim radionicama učestvovala su i deca koja nemaju nikakvih razvojnih problema. U junu mesecu prošle godine je bio jedan lep koncert u DKC-u i to je taj, tim koncertom je taj deo, da kažem, našeg rada završen, ali mi sada, pošto imamo neprekidno pozive svih učesnika koji pitaju kada će da se nastave te divne radionice, mi sada pokušavamo da u stvari organizujemo novac i sredstva da se te radionice nastave.
Kad kažete, izvinite, kad kažete novac i sredstva, to znači da morate da se obratite, ili tako, nekim institucijama?
Naravno, tako
firmama
je. Tako je, upravo tako.
Republici, ministarstvima i slično. Da li nailazite na odobravanje, na podršku ili...
Pa, moram priznati da mnogo češće ne nego što da, što nas zbilja ovako iznenađuje, ali ne damo se, uopšte nemamo nameru da odustanemo od toga. Znači, čak smo imali jedan donatorski koncert u junu ove godine, gde smo skupljali sredstva za tu namenu i apsolutno nećemo odustati, jer kada vi vidite kako su ti mladi ljudi srećni i kako uživaju, i kako čak imali smo recimo situaciju sa jednim tatom koji je dovodio svog sina koji nešto nije baš bio tako, nije baš imao poverenja. Mm-hmm. I nekako mu je delovalo da nije to baš toliko zabavno. Na kraju se gospodin uključio u radionicu. Znači, i tata je sa nama igrao i pevao i pokušao da svira razne instrumente. Da. Tako da to je zaista bilo sjajno.
Da. Bitna stvar je da veliki broj ljudi, umetnika raznih, znači tu imamo glumce, tako i pevače.
Tako je, da, instrumentalisti, operski pevači, imamo reditelje, glumce, zaista potpuno smo otvoreni. Čak imamo i ljude koji nisu naši stalni članovi, ali prosto po potrebi, kada je neki projekat koji je interesantan, gde oni osjećaju da mogu da doprinesu, apsolutno vrlo rado se uključe.
Kako mogu da vam se jave svi oni koji žele da učestvuju u vašim projektima?
Pa, mi imamo naš sajt, imamo svoju Facebook stranicu, znači apsolutno preko tih nekih onako standardnih nekih načina koji su sada dostupni svima. Znači, imate sve informacije, brojeve telefona, odgovaramo na poruke. Vrlo smo vedri, veseli i druželjubivi. Tako da, eto.
Da, muzičari su uvek tako. Mislim da to, pošto ovako kad pogledamo neku, naravno, retko kad postoji određena materijalna dobit, to ovde svakako je nema, niti treba da bude, mislim na isključivo na muzičku, onda nam ostaje entuzijazam, ali tako, ljubav i entuzijazam je nešto čime zračimo na svim mogućim frontovima, tako i to je kako prikazujemo.
Imali smo razne edukativne radionice pod nazivima Zavolite operu, Putovanje kroz klasiku, Pozorišne čarolije, znači radili smo sa decom zaraženom HIV virusom, znači radili smo sa decom, sa Romima u prihvatilištima, u svratištima. Prosto želimo da im pokažemo da mogu jako lepo da se zabave uz muziku pre svega, i negde želimo da praktično stvorimo neku mladu publiku, da negde od malena negujemo decu u tom pravcu da mogu da uživaju, da to nije ništa strano, da klasična muzika nije dan žalosti, mislim. Dakle, klasična muzika je nešto što je zaista divno i prelepo i na što treba decu navići od malena, bukvalno od kolevke. Tako da, i uvek, apsolutno uvek nailazimo na divan odgovor. Ja moram da pomenem jednu situaciju, prelepu situaciju. Evo, Sloba je bio učesnik tog našeg projekta, Metohijski maj.
Da, sjajno.
To je jedna divna situacija. Mi smo pre dve godine ili tri, sad već tako je pre tri, u maju mesecu i u prvoj polovini juna, dakle svaki vikend tih šest puta odlazili na Kosovo i Metohiju u našu enklavu Velika Hoča i tamo održavali koncerte za decu koja praktično, ne znam da li su imala prilike uopšte da izađu iz enklave, a znam sigurno da nisu imala prilike nikada uživo ni da vide ni da čuju ni jedan instrument, se možda neke harmonike ili trube ako neko u selu ima kod kuće, tako je. To je bilo tako dirljivo i tako lepo. Ta deca su imala prilike da čuju i vide i harfu i obou i violončelo i gitaru i klavir i flautu, i to je potpuno bilo fantastično, dirljivo iskustvo. Ja sam recimo tada svirala koncert sa svojom koleginicom harfistkinjom Goranom Ćurgus i sećam se, završile smo koncert i jedan maleni dečak od 7 godina koji sede u prvom redu je tako oduševljeno tapšao i onda je onako na sav glas rekao: ajde svirajte ponovo, sve svirajte opet iz početka, ceo koncert ponovo iz početka.
Divno, da, to su trenuci za koje
to su trenuci koji čovjek ne može, tako je, apsolutno, i to je nešto što za ceo život ostaje, zaista nešto tako emotivno i divno I ne znam, to nam daje neku energiju i volju da zaista nastavimo tako da radimo.
Da, i nema ništa lepše, što kažu, od aplauza, ali to i od tog dečijeg aplauza i iskrenog oduševljenja, upravo umetničkom muzikom u pitanju.
Upravo tako, da, apsolutno.
Da li ćete ponovo, da li ćete obnoviti taj projekat ili to?
Pa nisam sigurna da ćemo ponoviti. Kako da vam kažem, mi bismo naravno voljeli da svi ti divni projekti nastave da žive, ali naravno uvek dolazimo u istu situaciju, a to su pre svega financije. Ima nekih firmi koje su, tako da kažem, jednostavno žele da učestvuju, žele da pomognu, razumeju kolika je to dobrobit za društvo, za decu, za mlade ljude, za obrazovanje, za što god, za jedan zdrav, normalan život. Ali, nažalost, nema ih mnogo. Ali, opet kažem, nekako ne damo se. Nama to toliko energiju daje i toliko uživamo da sam sigurna da ćemo apsolutno imati načina da realizujemo, kao što smo na kraju i do sada uspjeli. Sve što smo zaista zamislili.
Eto, imate podršku emisiju Hvala vam programa najviše. Radio Beograda, slušamo muziku sa kompakt diska. Naš gost Slobodan Milivojević je doneo ovaj disk. Slušat ćemo muziku, naravno, Aitora Vile Lobosa. Izvođači koji su sa nama u studiju će biti izvođači na koncertu koji je u nedelju 11 časova. Thank you. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Susretanja. Susretanja.
Šesnaest časova i 30 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Naši gosti su Marija Lazić, Bojana Pantović i Slobodan Milivojević. Oni učestvuju u koncertu, neko učestvuju u organizaciji koncerta, neko u realizaciji koncerta. Tako. Koncert je u nedelju u 11 časova u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. To je u okviru podijuma kamerne muzike.
Tako, da.
Ciklus koncerta na Kolarcu. Svakako imali ste priliku da učestvujete u, da kažem, konkursu i dobili ste konkurs i to se lepo se poklopilo sa ovom godišnjicom.
Tako je, dobili smo konkurs, dobili smo i datum koji odgovara godišnjici 60 godina od smrti Vila Lobosa. Želela bih ovom prilikom da se zahvalim Kolačevom centru za muziku i gospođi Mimi Lazarević, ali pre svega moram reći da do cele ove realizacije ne bi došlo da nismo imali divnu saradnju sa ambasadom Brazila u Beogradu. I moram reći da je ambasador, njegova ekscelencija Eduardo Botelho Barbosa, imao zaista veoma mnogo sluha za nas i za naše želje. Moram priznati da se čovek zaista obradovao, iznenadio i možda malo reći obradovao, bio je oduševljen, eto da tako neskromno kažemo, bio je potpuno oduševljen idejom i ambasada je rešila da nas podrži finansijski, tako da ovaj koncert ne da će biti samo u Beogradu 22. nego u novembru mesecu ćemo sa istim programom nastupiti i u Novom Sadu.
Da, i saradnju je sa ambasadom imala Julija Bale, tako, koja
jeste,
je učestvala u tom jednom velikom svom projektu transkripcija etide za gitaru Ejtura Vile Lobosa. Bojana, vi ste živjeli dugo u Brazilu, svirali ste u orkestru.
Uh-huh.
Kakva je saradnja bila sa orkestrom? Koliko se brazilski orkestar razlikuje od srpskih orkestara, mada je bilo i vaših kolega iz Srbije u tom
orkestru? Da, bilo nas je prilično, posebno u gudačima. Što znači da ipak ta naša srpska škola gudačka je cenjena.
Priznate je.
Pa jeste, da.
Sa te strane planete.
Tako da smo bio jedan veliki broj srpskih violinista, jedno, ako je trećina, to je ozbiljan procenat,
da, da,
u gudačima. Pa ne znam, prosto nije, orkestar se ne razlikuje mnogo
od svih bilo gde,
od svih ostalih orkestara, prosto je to jedna univerzalna stvar. Ali se razlikuje naravno sredina, razlikuje se. Ja, meni ono što nedostaje, recimo ovde, ta radost brazilska. Pa često, ali to je latinoamerička stvar, prosto Evropljani su nekako ipak drugačiji ljudi, valjda to
ozbiljniji,
istorijski, ja? Nekako tako, ne znam.
Možda ozbiljniji.
Brazilici imaju jednu specifičnu, jednu divnu radost sa kojom rade sve što rade. Kupuju hleb i mleko ili se javljaju na ulici ili to je nešto jako, jako lepo.
Pretpostavljam da možda ima vezi sa podnebljem i sa klimom.
Pa,
i sa...
pa to je ona Monteskeova teorija koja je pobijena, kažu da nema veze, ali meni se uvijek čini da ima.
Da, nekog kada dođete u Beograd opet je totalno drugačija sredina.
Naravno,
ono,
da.
Da, neka...
I ta patnja u hladnom nekako je, mislim da ostavlja posljedice po evropskog čovjeka.
Pogotovo za severnjake da dođete tamo,
da,
u standardi. Kažu,
tako Brazilci nemaju te probleme, tako da... Jednostavno, to je jedna divna radost života. Čak i prosto u svim slojevima društva, pošto oni imaju jako velike socijalne razlike, naravno. Pa čak i u tom siromaštvu ima dosta te radosti. Tako da, to je jako lepo. Tako da se prenosi na svaki sloj, na svaku instanciju života, mislim, i na probi orkestarskoj i na koncert.
Da, da
vam je
to smetalo možda u prvom trenutku, ta radost njihova?
Ne, ja sam zapravo dobro pitanje, zato što nisam to očekivala. Prosto nešto što, ako se upoznajte sa nekim, on će da vas zagradi, da vas poljubi. To je prosto nije neka...
Da.
Trebalo mi malo vremena da se, ali vrlo malo vremena.
Da.
Sve što je dobro, jako se dobro naviknemo na dobru stvar.
Da, što se tiče posete samih koncerata umetničke muzike, ako poredimo...
Pa, Brazil nema tu kulturu klasične muzike, tako da i ta publika je često amaterska, ali koja i ceni jako uopšte izvor informacije i to što se dešava na koncert. Ali oni nemaju ovaj sistem muzičkih škola koje mi imamo, tako da, eto, tu je malo problematično.
Da li svakako neka publika postoji?
Naravno, ali oni čak malo to gledaju kao nešto jako egzotično.
Dobro, dokle god nije elitistički dobro, da, ako je egzotika, umetnička muzika...
Slažem se da iskoristim tu reč, pa sam rekla egzotično.
Dobro, da ostaćemo u mišlji, misleći da je to zaista egzotično. Eto, uvek se postavi pitanje dolazaka na koncert umetničke muzike, ko se sedi u publici. Slobodane, mislite da bi trebalo više mladih ljudi da dolazi na koncert umetničke muzike? Ako da, kako da ih privučemo?
Pa, apsolutno treba više mladih ljudi da dolaze, ali mislim da smo u principu tu mi, da je to naš zadatak. Mi treba da se trudimo da više sviramo i da radimo na tome da budemo što više na sceni. Jer, čini mi se danas ljudi kako završe akademije nekako izgube volju za sviranjem. Znam da je teško, ali ja mislim da je to tek početak. To je tek početak procesa sazrevanja jednog umetnika, a ne nekako kraj. Ne kažem da je to pravilo, ali čest je stvarno slučaj da student završi fakultet i nekako... nema više tu energiju. Ja razumem sve spoljašnje stvari, ali nekako čini mi se da to zavisi i od nas.
Da li možda pedagogija je jedna od stvari koje ume čoveka da zamori? Ako neko krene pedagogijom da se bavi,
apsolutno,
i naravno sa
apsolutno, koje, naravno, znači. Naravno. Mm-hmm. Pedagogija je jedan važan aspekt našeg delovanja. Ne možete bez toga, mislim, prosto to je sastavni deo našeg posla, na kraju krajeva najviše ljudi od toga i živi. Prosto,
to je jedini sigurni način. Preživjeti.
Ali bez obzira, mislim da se i mladi ljudi i nešto stariji trebaju više boriti. Da budu na sceni.
Vi radite u školi?
Ja sam profesor na fakultetu u Nišu.
Velikoj školi.
Da.
Studenti su, ja kažem... Da li su raspoloženi da se bave umetnošću posle ili su raspoloženi da odlaze u inostranstvo? Pa, da li ima života za njih ovde u našoj sredini?
Pa, nažalost, ovi najbolji, oni gledaju što pre odu i to nije dobro. Ja razumem, ali nekako sredina takođe mora više da uradi za najbolje. Znate, nekako ovi što nisu najbolji nađu svoje mesto.
Dobro, i naravno ima i oni koji su dobri, koji su ostali.
Ja, apsolutno, ne, naravno, ali pričamo o studentima, i uglavnom moram da priznam, ali ja mislim to nije vezano samo za muziku, za umetnost. To je trend uopšte u društvu, u svim sferama.
A muzički, umetnički život, ja mislim da je težak gde god da se nalazi.
Apsolutno.
Da, ne živite u Srbiji, sigurno, da nije...
Da, ne mislim da je u Srbiji nešto mnogo teže u tom miljeu nego što je bilo gde drugde.
Da. Ja moram da kažem isto da sam proveo 3 godine u Americi, evo, vratio sam se ovde i mislim da se nisam pokajao, u stvari sigurno se nisam pokajao, ali nekako pokušavam što više da radim na sebi da bi nekako bio prisutan na toj našoj nekoj umetničkoj sceni.
Da li možda zavisi samo odabir programa koji je na scenama, da je taj program nešto što će da privuče mlade ljude? Evo sad imamo brazilsku muziku.
Apsolutno.
Brazilsku tradiciju.
Pa, tako je, jako je važno odabrati nešto što je, hajde, ako pričamo o tom nekom, ne znam, navikavanju na klasičnu muziku ili nekom načinu da se privole ljudi da je slušaju, naravno da nećemo pustiti nešto sad ne znam šta, ajde, Brucknerovu simfoniju. Svakako neće biti prvo. Uvek ćemo krenuti sa nečim što je s nekim dragim Mozartom ili nešto što je tako toplo i fino. ali uvek treba voditi računa o tome za koga se u stvari sprema taj program. Pričam pre svega na način ako se radi o deci, o mladim ljudima, prosto da im to ne bude odbojno, da im ne bude previše komplikovano, dugačko, dosadno, nego baš suprotno od toga. Tako da treba malo razmišljati o tome. Ne znam, mi nekako, ja mislim, vremenom kako odrastamo i kako sazrevamo i kao ljudi i kao umetnici, mislim da malo zaboravimo na to kako izgleda onim ljudima koji nemaju kontakta sa muzikom, uopšte, na primjer. Znači, moramo ipak negde stalno da se vraćamo na to, aha, ovo je meni divno, ja u ovoj muzici uživam, ali, znači, treba da sad ljudima koji uopšte ne znaju ništa o tome, prosto predstavim nešto što će na prvo slušanje da ih privuče makar malo.
Da. To je zapravo ono što moto radi.
Apsolutno, da.
To je fokus moto i to je jako, mislim da je to budućnost uopšte razmišljanja o klasičnoj muzici. Taj crossover i taj svež, živ muzički izraz koji nije ono elitistička stvar, da, kako ste rekli, nego je prosto taj pristup koji Moto ima je fantastičan, zato što hoće da kaže da svako može da uzme neki instrument i da počne da pravi muziku,
da
to
absolutno
nije nešto potpuno nemoguće.
Da, makar
i to
je,
i to je potpuno, tela, da, tako je, to je potpuno predivno, to, taj koncept koji Moto ima.
Da. U nedelju slušamo muziku Ejtora Vila-Lobosa, brazilska muzika je nešto što je i tekako slušljivo i što prija svakom uhu, srcu i glavi, naravno. Pozivamo vas, dakle, 11 časova, Velika dvorana Kolačeve zadužbine, 11 časova. Mi ćemo sada slušati jednu klavirsku kompoziciju, biće to Valsa da Dor, ta kompozicija će se naći na programu koncerta koji je u nedelju. Gosti emisije Susretanje Marija Lazić, Bojana Pantović i Slobodan Milivojević nastupaju u nedelju u 11 časova u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, koncert u organizaciji Motoa. Program koncerta čine kompozicije Ejtora Vilalobosa, čuvenog brazilskog kompozitora. Marija, jedna interesantna stvar će se uskoro desiti, snimanje jednog kompakt diska.
Tako je, tako je.
Domaći kompozitor.
Jeste. To je sad ta neka treća sfera našeg delovanja, taj neki umetnički moment. Naime, Soko je podržao našu ideju i uz njihovu pomoć mi ćemo do kraja godine snimiti jedan CD sa delima naših kompozitora, Dejana Despića, Ivana Jevtića, Dušana Radića, Aleksandra Obradovića. I naravno to će svirati naše kolege, svi smo članovi Motoa. Taj koncert smo već izvodili pre dve godine u Istri, u Puli i Rovinju. E, to je zaista bilo jako uspešno, tako da rešili smo da to negde zabeležimo i prosto da ostane, pošto su jako zabavne, veoma zabavne kompozicije. Uživali smo zbilja, pa smo rešili da to ovekovečimo.
Na programu koncerta biće različiti program za različite ansamble, biće tu i solo kompozicija. Slobodane, vi ćete izvesti koliko kompozicija iz svite?
Ću izvesti dve prva dva stava brazilske narodne svite.
Da li svirate u još... Da, svirate i u sekstetu.
I u sekstetu, da.
I u sekstetu. Bojana, vi?
Ja ću otvoriti koncert, ja i koleginica Milica, harfiskinja, sa pesmom Crnog labuda. Imam to u glavi na portugalskom.
Da, prevodi, tačno se videlo da prevodi, da.
Kako se inače kaže?
Kaže se Canto do Cisne Negro.
Negro sam razumela. I Canto, da.
Canto, da.
Dobro.
I to je jedna divna kompozicija koja je napisana za violončelo i klavir, ali se jako lepo funkcioniše i u izvođenju za harfu i violinu.
Marija, da spomenemo i još izvođače koji će da sviraju na koncertu. Mislim da smo možda nekog preskočili.
Tako je, tako je. Jeste. Sa nama će nastupiti i flautistkinja Vanja Đorđević, pijanista Marko Bogdanović, dakle Slobodan Milivojević koji je ovde, Bojana Pantović koji je ovde, ja ću nastupiti. Zatim Julija Bal nam dolazi iz Novog Sada za tu priliku. Imaćemo jednu mladu čelistkinju, Fedoru Paladino, pošto Moto generalno vodi računa i o mladim ljudima, pored toga što se održava, evo već treću godinu je održana letnja operska škola, gde naša... naša primadona Nataša Jović-Trivić radi sa mladim pevačima talentovanim. Mi u principu gledamo da uvek kada je to moguće u naše programe uključimo mlade talentovane ljude. Ovog puta će to biti Fedora Paladino, čelistkinja. Tako da, da li nam još neko fali?
Da, Marko Bogdanović.
Marko Bogdanović, rekli smo, pijanista.
I Ivan Stamenković.
E, tako je, Ivan Stamenković, moj dragi kolega, koji inače klarinetista, ali Ivan je u Novom Sadu završio i saksofon, tako da će Ivan da svira saksofon sa nama u sekstetu. Moram da pozovem sve ljude, zaista, da kažem da u što većem broju dođu ulaz je slobodan. Dakle, u pitanju je promenadni koncert, nedelja pre podne. Mislim da je to ovako sasvim lepo vreme da se jedno ugodno pre podne provede. Možete slobodno doći i povesti i decu. Program je divan, vrlo slušljiv, neće trajati dugo.
Meteorolozi predviđaju i povećanje temperature.
Eto, dakle, da će... možete posle prošetati po Kalemegdanu i uživati. Ja još jednom da kažem, brazilska ambasada nas je podržala. Zahvaljujem se ovom prilikom još jednom, tako da, eto, to je to. Dođite nam, radovaćemo se.
Kada kažete možete povesti decu, deca mogu slobodno i da ne budu toliko mirne, mislim da to više i ne smeta izvođačima, da kad se čuje tako neko šuškanje, pogotovo deca znaju neki put, malo da možda i da,
pa
da ne budu
kako,
slobodno da ste svirali.
Zar to nije neka od prvih stvari koje vas uče kada krenete sa prvim intrim časom, šta vam kažu? Kogod da ulazi, izlazi, kogod da šuška, ti moraš skoncentrisano da sviraš svoje, znači to je nešto, je li tako?
Da.
Tako je.
Apsolutno smo istrenirani za to. Da. A veoma nam je drago da deca dolaze, zato što, kao što sam već pomenula, bitno je stvarati publiku. Ne može to odjednom tako neko sa 50 godina da kaže volim klasičnu muziku, a nikad ništa nije slušao.
Ma da se dešava da ljudi u određenim poznim godinama shvate da je potrebno malo mira.
Yes,
nekako u kući i u životu i onda dolaze na koncerte umetničke muzike. Promenadni koncerti na Kolacu su zaista divna stvar, uvek su odlični programi na koncertima, ulaz je slobodan još ako je lepo vreme, pa čak i kad nije lepo vreme uvek ima publike, jer Kolarac je Kolarac. Ne može svako da priušti, da dolazi na večernje koncerte, a u ostalom tu su izvođači naravno da učine još veći plezir time što će raspoloženi svirati na sceni. Još jednom da ponovimo, eto, vreme kraja emisije se nekako približilo, još dajmo 6,5 minuta. Marija, ćemo još jednom da napomenemo, vidim da imate program ispred sebe. Nemate program, onda će to Slobodan da učini, da najavimo još koje su kompozicije, ko su izvođači.
Pa izvođače smo malo prispomenuli, jel tako? Imamo samo da pogledamo sad, da ne bi nešto zaboravio. Pored prve kompozicije koje smo već najavili, elegije za klavir i violončelo, mistični sekstet zatvara koncert, etida broj 6, 8, 11 i 12, to je originalno, već smo spomenuli, pisano za gitaru, Julija Bal je to uradila za klavir, obično je obrnuto. Svaka je čast zaista. I to je to, je li tako?
Da, i Valsa da Dor.
I Valsa da Dor, također Julija Bal svira solo.
To je bila jedna od kompozicije koje smo čuli. Bojana Pantović, Marija Lazić, Sloboda Milivojević su bili naši gosti u emisiji Susretanje. Želimo vam što više publike na koncertu.
Hvala puno.
Da uživate zajedno sa njima, izvodeći muziku Ejtora Vila Lobosa, i već sledeći put da nam pričate šta to moto lepo priprema.
Apsolutno, jedno čekamo.
Hvala vam još jednom. Na samom kraju čućemo kompoziciju Bakijanas, čuvena kompozicija Ejtora Vila Lobosa iz studija prvog programa. Pozdravljaju vas Ivan Petrović i Teja Dimitrijević. Prijetno.